Ņemot vērā šī jautājuma vēsturisko nozīmību, ir skaidrs, ka šī tēma būs jārisina. Vēl vairāk šis ir politiskas līderības un atbildības jautājums. Mums nevajadzētu lolot ilūzijas, ka tas atrisināsies pats no sevis. Rētas nesadzīs tādēļ, ka mēs par tām nerunājam. Mēs kā sabiedrība nevaram nobriest un pilnvērtīgi virzīties uz priekšu, kamēr mūsu vēsturē ir tumšie plankumi, kurus mēs izliekamies neredzam. Ņemot vērā mūsu koalīcijas partneru viedokli, ka jautājums par labas gribas atlīdzinājumu holokausta upuriem nav bijis līdz galam izdiskutēts un nepieciešama turpmāka apspriešana, mēs, likumprojektu parakstītāji, vēlamies atsaukt iesniegto likumprojektu, lai dotu iespēju jums par to diskutēt tālāk Saeimas frakcijas starpā un Latvijas sabiedrībā.